branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomiluj me Bože, po velikoj milosti Tvojoj, po obilju milosrđa Tvoga očisti, bezakonja naša. Danas zapadna strana na crvice,
Dobro nam došli, dragi naši slušalci, u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Na početku čusmo pojanje dečanskih monaha i molitvu svetom kralju Stefanu Dečanskom, čije svete mošti počivaju u ovoj svetoj obitelji. U našoj prošloj emisiji o istorijatu manastira Visoki Dečani i o životu u ovoj svetinji razgovarali smo sa igumanom dečanskim arhimandritom Savom Janićem. U večerašnjoj emisiji čućemo drugi dio razgovora koji smo imali radost i blagoslov da snimimo sa ocem Savom Janićem o dečanskoj svetoj obitelji i svetinji manastira Visoki Dečani. Oče Savo, monah je molitvenik za cijel svijet. Sigurno su vas, monahe, posebno jako boljele rane svog roda za sve vrijeme stradanja posljednjih ratnih godina. Šta posebno pamtite, oče?
Pa, mi smo zaista ovdje osjećali već od sredine 90. godina, naravno to su bile ratne godine na prostorima Bosne i Hercegovine, a posebno i Hrvatske 95. godine, odnosno u Srpskoj krajini, desio se ovaj tragični pogrom u koji smo molitveno obeležili sestrivanjem preko 250.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta na prostorima Srpske krajine, u Dalmaciji, Bani, Kordunu, Lici, Slavoniji. Inače, zaista doživljavali smo sa velikim bolom sva ta stradanja i vidjeli smo koliko se situacija ovdje komplikuje i naravno najviše smo gledali da pomognemo svim ljudima koji stradaju, jer pre svega I naša vera, evanđelje nas uči da svaki čovjek nosi lik Boži i mi smo dužni da svakom čovjeku izađemo u susret i da mu pomognemo. U jednom periodu smo i pomagali i ugroženom civilima, kosovskim Albancima, tako da je recimo u vreme rata ovdje našlo utočište 200 Albanaca muslimana iz ovog prostora, jer smo vidjeli zaista oni su željeli da ostanu u svojim kućama, međutim situacija je izlazila potpuno van kontrole. Bilo je raznih grupa i paravojnih jedinica koje nisu bile pod praktično činilo nam se ničijom komandom i postojale opasnosti da oni postradaju. Mi smo im otvorili vrata manastira. Prethodno smo primili odmah na samom početku oružanog sukoba i stoku koji su sklonili Srbi sa okolnih svojih farmi, svojih imanja, kada je UČK polako počela da ovlađuje tim prostorom i proteruje Srbe. Ti Srbi su prešli da žive u gradu Bečane, ali pošto su imali stoku i tako, onda su nas zamolili da je mi primimo ovdje. To je bilo na samom početku sukoba već 98. godine i onda naravno kad se dalje konflikt razvio, mi smo pomagali svima kojima je potrebna bila pomoć. Bilo je tu naravno i Srba i Albanaca i također i Roma. Preko jedne američke pravoslavne organizacije International Orthodox Christian Charities smo organizovali akcije prikupljanja humanitarne pomoći i tu smo pomoć delili, dakle, zajedno sa par kosovskih Albanaca i sa međunarodnim isto personalom ovdje u okolini, pokušavajući da pomognemo svim ljudima koji su stradali. Verujte, nismo gledali ni ko je Albanac, ni ko je Srbin, ni ko je Hrišćanin, ni ko je Musliman. Svakom čovjeku je trebalo pomoći. I zaista smo se uvek određivali protiv nasilja kao rješavanje bilo kakvog problema, bilo s jedne ili s druge strane. I vidjeli smo zaista dosta nepravde sa obe strane, a posebno nas je naravno zabolilo nepravda posle rata. Jer za vreme rata nekako po onoj francuskoj uzrečici c'est la guerre, rat je, i u ratu se svakakvi užasi dešavaju jer potpuno nema nikakve kontrole. Ali verovali smo da nakon završetka rata i dolaska brojnih mirovnih snaga NATO saveza da će ovdje biti uspostavljen mir, kao što je recimo u Bosni i Hercegovini uspostavljen nakon Dejtonskog sporazuma mir koji je zaštitio naš narod u Republici Srpskoj i koji je omogućio da se u veoma kratkom periodu koliko toliko uspostavi neka vrsta normalnog života nakon jednog mnogo težeg konflikta i da se postepeno omogući svim raseljenima da se manje više vrate. Najvećim delom su se vratili tamo gdje su živjeli, makar mogli su da slobodno raspolažu svojom imovinom. Međutim, na Kosovu i Metohiji se to nije desilo i to je jedna nepravda koja će ostati zabeležena, jer zapravo nakon brojnih ratnih stradanja u kojima je nažalost stradalo i dosta nevinih Albanaca, ali isto tako i Srba, nastupilo je jedno sistematsko proganjanje Srba sa kidnapovanjem Srba o njihovim osnicama, odvođenjem u logore u Albaniju, čujemo sada i strašne informacije o vađenju organa i njihovom mučenju i stradanju. Tada su stradala i dvojica monaha naše eparhije, jer monah Stefan Puljić iz manastira Budisavci i monah Hariton Lukić iz manastira Sveti Arhangeli. Obojica su mučeni, zaklani i odsečeni su im glave. Otcu Haritonu smo našli telo, odnosno forenzičari međunarodni su nas obavestili da su pronašli njegovo telo koje je vrlo brzo identifikovano jer je iz telo pronađena njegova mantija, odnosno ostatke njegovog tela pronađena je mantija, njegova brojanica, lična karta, ali telo oca Stefana nikada nismo pronašli, iako smo čuli da je surovo mučen i da mu je također otečena glava, ali je nepoznata lokacija gdje je on sahranjen, nadam se će Gospod to otkriti. Dakle, oni su najnoviji mučenici našeg vremena sa brojnim znanim i neznanim mučenicima koji su postradali na stratištima kojima je rukovodio tadašnji OVK, odnosno njihove vođe, koje danas manje više i vladaju Kosovom. Tako da je ta nepravda jako boli i to nas je posebno pogodilo. Jer do sada, prema našim informacijama koliko znam, a mislim da sam prilično dobro obavešten, nijedan kosovski Albanac nije odgovarao za ubijanje Srba nakon završetka rata. Dok s druge strane, gotovo celokupno rukovodstvo tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije, odgovaralo između ostalog i za kršenja običaja ratovanja i za ratni zločin na Kosovu i Metohiji. To pokazuje jedan jednostavan odnos prema stradanju ljudi na ovim prostorima, jer dosta je nevinog sveta stradalo. Stradalo je naravno ljudi i u borbama. To je na neki način nešto što se dešava kada ljudi nose oružje i međusobno su u sukobu. Međutim, brojni su upravo oni civili koji su stradali kao potpuno nevine žrtve. I uvek ćemo se sjećati kako je bilo značajno kada je mitropolitan Filohije sa svojim monasima, sa ocem Davidom, sadašnjim vladikom Davidom Kruševačkim, pohitao odmah u Pećku patrijaršiju i pomogao da se zaštiti preostalo stanovništvo, a isto tako i da se pronađu tela onih koji su stradili, koji je mitropolit sopstvenim rukama sahranjivao, koji je opojavao one koji su na najzverski način bili ubijeni. To će ostati zaista upamćeno u našoj istoriji. Ili vladika Atanasije koji je s druge strane odmah pohitao u Gračanicu da pomogne tadašnjim vladici Raško-Prizrenskom da na tim prostorima i da pomogne koliko je moguće da se narod očuva tamo gdje je bio i da se naprave prvi spiskovi stradalnih i znam da smo zajedno tada radili u manastiru Gračanica i vladika je neumorno pisao, pravio spiskove, beležio svoje iskustva i to je velikim delom materijal koji je predstavljen posle u memorandumu o Kosovu i Metohiji izdanju naše crkve koji je vrlo brzo nakon rata i objavljen i u kome sam eto ja na skroman način učestvovao. Blagodaran sam Gospodu što sam u tim teškim trenucima mogao da pružim doprinos. Naravno, bratstvo je ostalo i u Dečanima i sestrim su u Pećkoj patrijaršiji, zahvaljujući italijanskim snagama koje su obezbedile punu zaštitu manastira i monaštva. Iako nismo imali slobodu kretanja sve do 2008. godine, dakle putovali smo samo pod vojnom pratnjom. To su bila jako teška vremena, ali eto, i to se preživelo. Naravno, sve se suočimo više sa tim administrativnim i drugim problemima koja se tiču pre svega ostvarivanja naših osnovnih prava, zaštite naših svetinja i što je nimalo manji problem, moram da kažem, jer isto tako se suočavamo sa pokušajima svojatanja i preuzimanja menjanja identiteta, istorije naše crkve, naših svetinja, što je jako bolno imajući u vidu da vekovima niko nije dovodio pod znak pitanja naše svetinje, a sada imamo one koji bi da pišu neku novu istoriju i da praktično ono što je vekovima bilo srpsko i pravoslavno prikažu da ono nije tako.
Kosmetska kandila.
Oče, vi monasi ste svjetlo svijetu i cijel srpski rod bi trebao da bude zahvalan, posebno vama monaštvu sa Kosova i Metohije što nam čuvate svetinje i pamćenje i vjeru, što palite ona kandila vjere u našim svetinjama. Ova emisija nosi naziv Kosmetska kandila. Ne možemo da ne pomenemo kandilo pred freskom Majke Božje u manastiru Visoki Dečani, koja u rukama drži svitak na kome piše da ona moli sina svog da daruje oproštaj grešnom rodu ljudskom, nje i ljubavi nje ne radi. Ovo kandilo se na neobjašnjiv način ljuljalo za vrijeme bombardovanja naše zemlje 99. godine. Kako je to Majka Božija sačuvala Dečansku svetinju?
Kandilo pred freskom Majke Božije u pripreti Dečanskog hrama počelo je da se pokreće samo od sebe otprilike u leto negde, rekao bih juli, avgust mjesec, dakle u tom periodu smo primetili njegovo kretanje i ono se okretalo skoro ta dva mjeseca, mislim sve do septembra mjeseca. To je kandilo koje stoji pred freskom gdje je prikazana Bogorodica koja se moli kao zastupnica roda ljudskoga Kristu, sinu svome našem spasitelju. To je bilo vreme najvećeg stradanja našeg naroda, vreme kada je preko 200.000 Srba napustilo ove prostore, kada su paljena naša sela, kad su uništavani naši hramovi, iskrnavljena naša groblja. Dakle, Majka Božija je time htjela da pošalje nekako i poruku i nama u Dečanima, ali i celom našem narodu, posebno na Kosovu i Metohiji, da je ona uz nas i da je Gospod uz nas. I iako su to bila teška vremena, jako teška vremena jednog krsnog stradanja, to vidimo sada na osnovu najnovijih informacija, to je vreme kad je najveći broj Srba i kidnapovan i odveden u te logore u Albaniji i kojima se gubi svaki trag. Majka Božija je svojim molitvama ostala uz naš narod i sve ono što je tada stradalo, ono što je bilo nevino, što je bilo čisto pred Gospodom, prosto se uznelo pri presto Božji. I Gospod te žrtve ne da neće nikada zaboraviti, već će ih ovenčiti večnom slavom, kao što je zasigurno ovenčao i oca Haritona i oca Stefana koji su u tom vremenu postradali. Istovremeno to je bila i nama velika uteha. A inače, mi smo naravno morali da proverimo kako se to dešava, jer drugo kandilo pred Hristovom ikonom je mirno stajalo, dakle, s druge strane ulaznih vrata u glavni deo hrama u nas. I onda smo podizali sveću jednu pored kandila da vidimo da li postoji neko srujanje vazduha, da li se pokreće taj plamen. Međutim, plamen sveće je nepokretno stajao, ali kandilo se ljuljalo. Dakle, prosto neka nevidljiva i čudesna sila Božija ga je pokretala i tada smo počeli redovno da čitamo i akatiste Presvete Bogorodice. Posebno umnožavamo sve za naš rod i za naše bratstvo i sve one koji su u manastiru našli utočište, jer u to vreme je u manastiru utočište našo značajan deo preostalih Srba sa područja Dečana koji nisu uspjeli da izbegnu. Bilo nekoliko desetina ljudi koji su ovdje živeli, koji su čekali da vide kako će biti situacija, da li će se moći vratiti svojim kućama. Tako da je to jedan primjer, da kažem, kako Bog čudesno podsjeća nas i u vreme kad mislimo da je svaka nada izgubljena, da je on stalno uz nas i da bez obzira sa kakvim se teškoćama suočavali, uvek moramo da budemo svjesni da je sam Gospod sve to prošao, da je on sam prošao krsno stradanje i da posle krsnog stradanja dolazi istinsko proslavljenje i vaskrsenje. I zapravo to vaskrsenje svakodnevno vidimo, ne u tome što se menja politička situacija koja, ko zna do kada i zašto i na koji način će ostati ovako kakva jeste, možda, ili će se promeniti, mi ne možemo to znati, teško je bilo što predvidjeti, ali ne postoji neki izgledi da se nešto može dramatično promeniti u kratkom vremenskom periodu, ali s druge strane postajemo svjedoci koliko je vera u narodu postala jača, koliko je narod u crkvi našao svoju utehu, svoje utočište i koliko je crkva postala još važniji faktor objedinjavanja našeg naroda. Tako da, eto, pre rata, na primjer, u Dečanski hram je na molicu dolazilo samo možda maksimalno desetak ljudi iz ovoga kraja. A danas nema ni jedne liturgije nedeljom i praznikom, da nemamo najmanje stotinjak vernika. A nekada i po nekoliko autobusa dođe. A da ne pominjem slave i tako dalje. Tako da je i Dečani, sve naše crkve i manastiri i dalje žive i oni su mjesta okupljanja ne samo naroda sa Kosova i Metohije, nego i svih naših krajeva. Mnogo dolazi posebno iz Crne Gore i redovno, možda i ko najviše odatle, pokazujući svoju bratsku solidarnost. Tako da je zapravo to stradanje istovremeno se pokazalo kao i pokazatelj vaskrsenja, što smo mogli da vidimo u obnovi naših svetinja, da vladika Teodosije svojom verom i upornošću, ali isto tako i uz pomoć mnogih dobrih ljudi iz sveta, a naravno i naše zemlje i Srbije, dakle, pomogao da se obnove brojne svetinje i da postoju još snažniji svedok našeg monaškog života, posebno manastiru Arhangel i Zočište, Bogosloviju Svetoga Kirila i Metodija i obnovi brojnih parohija, o čemu svakako bi vladika mogao mnogo detaljnije i neposrednije da govori. Dakle, mi se stalno suočavamo s tim krstovaskrsnim događajem. Zapravo, čitav hrišćanski život je krstovaskrsan. Prosto nema vaskrsenja bez raspeća, ali to raspeće nije jedno očajničko stradanje, već zapravo prolaze kroz jedno očišćenje u jednu novu svest večnog života i prisusta Božijeg, koje zapravo nas neprestano duhovno napaja i snaži i uzvodi ka jednom dubljem iskustvu života u Bogu, iskustva zajednice sa Bogom.
Sada rado Srbi u monahe i dolaze li vam novi iskušenici? Koliko sada ima monaha u manastiru? Kako živite?
Trenutno je naše bratstvo sada broj 23 sabrata, dakle od toga je 6 njih su iskušenici. Naravno, broj monaha se kao i u svakom manastiru stalno menja. Neka bratija su prelazila i na druga mjesta i na druga poslušanja i recimo, na primjer, jedan od naših sabraća, otac Ilarion, je sada iguman manastira Draganac, tako da imamo, da kažem, bratiju koja je isto tako i po blagoslovu ili po drugim okolnostima prešla i služi Bogu u monaškom činu i u nekim drugim eparhijama. Toga je uvek bilo, ali naravno ono što primećujemo posljednjih godina jeste zaista jedno povećano interesovanje mlađih ljudi da se pridružuju našem bratstvu i već vidimo zaista jednu mladu generaciju koja polako jednog dana bi trebala da preuzme brigu ovome manastiru i vidimo jedno oduševljenje, jedan elan sa kojim oni dolaze i prolaze sve ono što smo i mi prošli.
Da pomenemo i to da i jedna biblioteka Visokih Dečana će uskoro biti digitalizovana. Digitalizacijom na savremen način se potvrđuje da je to pravoslavno kulturno nasljeđe podignuto baš u vrijeme procvata srednjovjekovne srpske države i da se ne može preimenovati.
Pa da, mi se trudimo istovremeno, dakle živeći naš monaški život, što je naše glavno, da kažem, delo svedočenja živoga Boga i zajednice u Bogu kroz monaški život, to je naše osnovno poslušanje, naš osnovni poziv. Međutim, nimalo manje značajan jeste i očuvanje tog jednog istorijskog duhovnog sećanja na kome počiva naša crkva i naša hrišćanska samosvest, to je upravo stalno jedno isluženje svete liturgije i jedan bogoslužbeni poredak i život koji mi okupljamo stalno ovdje i druge koji nisu stalno ovdje u manastiru, dakle i brojne hodočasnike, prijatelje naše i čak i one koji nisu pravoslavni, kojima svedočimo pravoslavlju. Naravno, zaštita naše duhovne kulturne baštine koja je itekako važna, jer naravno, mislim, same građevine po sebi ne bi imale taj značaj kao žive svetinje. Mi uvijek naglašamo koliko je značaj očuvanja ovih manastira kao živih svetinja i liturgijskih mjesta. A istovremeno očuvanje nepokretne kulturne baštine, dakle samih građevina, fresaka, je veoma od važnog prioriteta, tako da imamo dakle kontinuiran rad na obnovi zaštiti fresaka i konzervaciji nekih predmeta manastira, a isto tako i krenuli smo dakle u najsavremeniju tehnologiju da radimo i digitalizaciju naše biblioteke. Dakle, jedan deo je već ranije, dakle, najveći deo, moram da kažem, naših rukopisnih knjiga je mikrofilmovan u nekoj ranijoj tehnici. Očekujem da će sada to biti ponovo urađeno u nekoj još naprednijoj tehnici skeniranja. Mi smo već na našem sajtu dečani.org prezentovali, dakle, u prikladnoj rezoluciji sve naše rukopisne knjige koje su dostupne istraživačima da mogu da proučavaju i čitaju te knjige i rade na njihovom proučavanju. A s druge strane, istovremeno se trudimo da digitalizujemo kompletno i sve freske u manastiru, da se dakle potpuno sve snimi, da se može predstaviti 3D tehnici, a predmete naše riznice da postepeno također snimimo u 3D formatu, tako da bi mogli da se predstave i preko interneta, isto tako i u nekim savremenijim vidovima izložbi koje bi omogućile praktično i onima koji nisu u mogućnosti da te predmete uživo vide, posebno ne ovdje gdje nisu sada, jel? Također upoznaju se sa tim jednim blagom koje zaista živo govori o jednoj kontinuiranoj istoriji ovoga mjesta i o svem onome što su generacije monaha i dobrotvora ovoga manastira činile kako bi se sačuvalo jedno blago kao svjedočanstvo našega života u Hristu na ovim prostorima. Zaista toliko je mnogo sačuvano o Dečanima da je praktično falsifikovati istoriju Dečana tehnički gledano nemoguće, jer isuviše mnogo zapisa brojnih posetilaca i istoričara, umjetnosti, putopisaca koji svedoče o Dečanima, pa zatim imamo ovdje ogromno svjedočanstvo i u turskim dokumentima od 16. veka pa sve do kraja Osmanskog carstva, gdje se govori o životu manastira i o neprestanoj borbi monaha da očuvaju manastir i da se zaštite njihovi posjedi, da se čuvaju njihova prava koliko je to bilo moguće u to vreme. Manastir je bio pod posebnom nekom vrstom i zaštite, tako da je bio oslobođen dodatnih poreza koji su lokalni begovi jage samo pokušavali da nametnu manastiru. Međutim, manastir se onda žalio pismeno Carigrad i dobio je fermane u koji svedoče po tome kako je su oni zapravo slali odluke koje su poništavale odluke lokalnih šarijatskih sudova. Tako da je to jedan aspekt iz istorije manastira, ali i primjera zaštite jedne pravoslavne svetinje u osmanskom carstvu, koje je jako zanimljivo. Imamo recimo primjer zaštite manastira Svete Katarine na Sinaju, koji je najstariji pravoslavni manastir u 6. veku, koji je praktično netaknuto sačuvan, isto tako na prostorima koji su odavno islamizovani, ali koji je potpuno se sačuvan, što pokazuje da eto ima i takvih primjera koji ukazuju na to. I naravno, cilj nam je da se sve što je sačuvano u manastiru Dečani na razne načine i što se igrom slučaja ne nalazi trenutno u manastiru, omogući, dakle, preko savremene tehnologije da bude dostupno svima onima koji su za to zainteresovani, kako bi to mogli dalje da proučavaju, analiziraju i da pišu radove i na taj način umnožavaju svedočenje. Na taj način, čuvanjem tog istorijskog sećanja i naše hrišćanske samosvijesti, mi zapravo dajemo doprinos očuvanju našeg identiteta, pre svega kao naroda Božijeg, jer mi smo kroz Svetoslavlje, kroz tradiciju Svetoga Save, od jednog plemena, od jednog etnosa zapravo, uvedeni u nivo dela Božijeg naroda. Mi smo postali narod Božiji, tako da pravi način shvatanja srpskog identiteta je neodvojiv od pravoslavne nemanjičke tradicije i nekosi se sa geografskim ponovima na kojima sve danas Srbi žive. Tako da je to veoma značajno, posebno u današnje vreme kada dolazi do određene konfuzije u identitetu i stvaranja nekih novih etničkih identiteta koji imaju cilj da ponište celokupnu prethodnu istoriju. I upravo ove svetinje na Kosovu i Metohiji predstavljaju, da kažem, taj jedan živi svedok našeg identiteta i zato su one toliko važne, ne samo kao nekakvi muzeji, već kao živi svedoci jednog identiteta koji neprekinuto traje i koji je potpuno liturgijskog duhovnog karaktera, koji nije, dakle, ne može se sagledati na nivou samo jednog etnosa, jedne etničke grupe, već pre svega je ukazuje na to da smo mi uzvedeni u nivo naroda Božijega i samim primanjem hrišćanstva i posebno prosvetiteljskim delovanjem Svetoga Save i njegovih grobnih nasljednika, svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, upisali smo se, da kažem, u red velikih hrišćanskih koji su zapravo svi jedan deo naroda Božijega, Laosa, koji zapravo okuplja sve nas liturgijski i čini telom Hristovim, odnosno crkvom.
Oče, vjekovima su pokušavali da džamijaju naše svetinje. Evo sada vidimo da je na dijelu otimanje naših svetinja i pokušaj da se one pretvore u nešto što nisu, niti će, ako Bog da, ikada biti. Nešto što se zove kulturna baština Kosova, što pokušava da se nametne. Pa ovih dana je aktuelan pokušaj da se tu radi sa crkvom Svetog Nikole na Novom Brdu.
Pa da, to je zapravo nešto što je karakteristično za, rekao bih, noviju istoriju, pre svega 20. vek i već zapravo u 19. veku nastaje formiranjem tih nekih etničkih identiteta i drugačijeg poimanja nacije uopšte u Evropi, još vremena Francuske revolucije pa nadalje, do ideje stvaranja, dakle, etničkih država koji pripada isključivo samo jednom narodu. Srpski narod je vekovima živeo sa raznim narodima, etničkim grupama na ovim prostorima i uvek je bio otvoren na neki način i nikada nije to posmatrao usko etnički, tako da recimo, na primjer, naši nemanjički vladari su itekako mešane krvi. Oni su, recimo, baka Svetoga Stefana Dečanskog je Jelena Anžujska sa zapada. Trabaka mu je Ana Dandolo, venecijanska princeza. Dakle, upravo pojam tog srpskog svetoslavskog identiteta je jako inkluzivan. On otvara jedan prostor za mnoge da nađu taj svoj identitet. I naravno, mi se sad suočavamo sa jednim sužavanjem tog etničkog identiteta isključivo na neke nove, novoskovane identitete i praktično Kosovo prvi put u istoriji svojoj, ne de jure, dakle ne po zakonu međunarodnom, ali činjenica na terenu jeste pretvoren je u neku vrstu nečega što mi možemo uslovno nazvati izvesnim entitetom. Oni ga nazivaju državom, koja de facto postoji sa svojim parlamentom, vladom, skupštinom, zakonima i de facto ovde ne funkcionišu zakoni Srbije, iako naravno mi se pre svega osjećamo kao građani Srbije, ali živimo na Kosovu i Metohiji i kao građani koji ovdje žive moramo da poštujemo zakone i ostvarujemo svoja prava kroz te zakone i pravni sistem koji ovdje postoji. Hvala Bogu, naša crkva je vrlo se odgovorno u tom pitanju postavila. Zapravo je uvijek istikala da zaštita naše duhovne kulturne baštine Kosova i Metohije nije suštinski vezana za pitanje statusa Kosova. Ona je neophodna sada, bez obzira kakav će i da li će status Kosova uopšte biti rešavan, na koji način će biti rešavan, što je opet jedna velika nepoznanica. Naravno, kada mi kažemo da je Kosovo srpsko, mi pre svega mislimo na to koliki značaj Kosova i Metohije ima za srpski, svetosavski narod, a time ni u kom pogledu ne odričeno pravo svima onima koji ovdje žive, da i ovdje žive kao slobodni građani zajedno sa nama i čuvaju svoj identitet koji mi također poštujemo, ali očekujemo i od njih da oni poštuju naš. Međutim, savremeni albanski identitet na Kosovu i Metohiji posebno, ali u Albaniji vidjeli smo, ali posebno Kosovo i Metohiji se manifestuje u vidu dakle, jednog pokušaja agresivne albanizacije svega. Dakle, jednostavno stvara se jedna nova veštačka istorija po kome je ovaj prostor uvek bio isključivo teritorija na kojoj su živjeli Albanci. I to jednostavno je, iako je poznato da pre 11. veka se Albanci zapravo konkretno kao narodi ne pominju, što ne znači da nisu postojali, ali nisu postojali kao jedna koherentna etnička grupa koja je, da kažem, bila prepoznata u to vreme istorijski kao jedan narod sa jednom konkretnom teritorijom i državnom strukturom. Tek 1913. godine nastaje Albanija, ali formiranje savremenog albanskog identiteta je zasnovano na tome da se jednostavno na prostoru koji oni nazivaju etnička Albanija, koja obuhvata područje Republike Albanije, Kosova i Metohije, pa čak i dela Crne Gore i dela Grčke, da ne pominjem još druge delove centralne Srbije na koje njihovi nacionalisti pretenduju, jeste da se jednostavno stvori jedna ideja da su tu uvek živjeli samo Albanci, što je apsolutni nonsens, dakle nema nikad potpuno jedna besmislena tvrdnja, imajući posebno u vidu da čak i brojni Albanci su zapravo potomci onih koji su kao hrišćani prešli na islam i od kojih su mnogi čak i po priznanju samih tih Albanaca imali slovensko, odnosno srpsko poreklo. Uostalom, kad pogledamo i porodicu velikog junaka Skenderbega, vidjet ćemo da je zapravo njegova majka Vojislava bila od roda Brankovića, pa onda imamo također njegovog brata Repoša koji je kao monak završio život u manastiru Hilandaru, pa njegov otac Jovan koji je sa manastirom Hilandarom imao posebne odnose i njegove povelje na srpskom jeziku. Dakle, sve pokazuje o tome da je reč o jednoj porodici koja je itekako bila jednog, da kažem, kompleksnog identiteta koja jeste vezana svojim tradicijom za prostor Albanije, ali je vezana i za pravoslavnu tradiciju, to posebno srpsku tradiciju i za manastir Hilandar. Ali, naravno, tumačenje drevne istorije iz aspekta današnjih savremenih nacionalnih, posebno bezbožnih nacionalnih teorija, je jako teško i onda upadamo stalno u kontradiktornosti i ulazimo u određene jačanje te neprijateljske animoziteta. Tako da mi stalno apelujemo da se poštuje taj identitet koji postoji vekovima i zna se da je Novo Brdo pre svega grad koji je doživio još od vremena kralja Uroša I kao veliki rudarski centar, gde su pored pravoslavnih Srba živjeli također i rimokatolici sasvi rudari, dakle koji su nemačkog porekla i također zapadni trgovci, većinom Dubrovčani. I oni su imali svoje crkve i nedaleko od Novobrdske tvrđave nalazi se Saska crkva, Presvete Bogorodice, Saška crkva kako se u narodu zove. I postojala je verovatno još jedna crkva i također, ali čak i njihovi izvori tvrde da postoji velika crkva, saborna crkva, mitropolitska crkva, pravoslavna, a to je upravo i po svojoj veličini i po tradiciji koja je sačuvana, a i po brojnim artefaktima koji su nađeni na lokaciji prilikom arheoloških istraživanja, upravo sadašnja crkva Svetog Nikole, koja je izuzetno detaljno izučena još od 50. godina iz vremena Jugoslavije, kada su rađena detaljna iskopavanja, istraživanja, gdje su pronađeni ostaci plastike, natpisi na, dakle, na srpskom, odnosno slovenskom jeziku i koji nepogrešivo ukazuju na to da je reč o crkvi koja je pripadala istočnoj hrišćanskoj pravoslavnoj tradiciji, da zapravo bila predstavna crkva novobrdskih mitropolita. Upravo onda kada je Kosovsko ministarstvo kulture, njihov institut za arheologiju, prvi put javno izašao sa tim tvrdnjama da je to katolička crkva, mi smo naravno reagovali u javnosti i tom prilikom je vladika Teodosije imao priliku da razgovara sa predstavnicima drugih verskih zajednica i tada je i rimokatoličkom biskupu Rodu Đerđiju rekao kolika je osjetljivost tog problema. Međutim, upravo u tome još naše veće razočarenje što i oni pored toga, zajedno sa nadbiskupom Zefom Bašijem iz Bara, ovdje, dakle, praktično 1. augusta, služio na ruševinama te crkve naše, služio misu, govoreći u besedi da je reč o rimokatoličkoj crkvi, to je bio prisutni predstavnik Ministarstva kulture Kosova, što pokazuje jasnu nameru kosovskih Albanaca da zapravo celokupnu našu hrišćansku tradiciju, naravno i ne mogu da to pretvore u džamije, jer očigledno se vidi da su to bile crkve i naročito naše žive svetinje sada, već kažu da su to zapravo rimokatoličke crkve koje su pravoslavne Srbi jednostavno pretvorili u pravoslavne, što je potpuna glupost, jer zapravo upravo brojni rimokatolički izvori svedoče o brojnim pravoslavnim crkvama na ovom prostoru, na kome je hrišćanska tradicija veoma stara, još od 3. veka, još iz vremena pre velikog raskola istočne zapadne crkve, dakle imamo u Pijani pronađenu ranohrišćansku baziliku koja je podignuta najverovatnije na mestu gdje su prvobitno bili sahranjeni prvi mučenici na ovom prostoru, a to su Flor i Lavr, kojima je naša crkva posle posvetila crkvu u obližnjem Lipljanu, koji je dobio upravo ime po Ulpijani. Mi smo nastavili tu tradiciju, sačuvali tu tradiciju, kod rimokatolika zapravo nemamo tu neprekinutu tradiciju rimokatoličke jerarhije na ovom prostoru, već samo, dakle, izolovano prisustvo rimokatoličkih crkava koje su pripadala grupama kao su Susasi i Dubrovački Trgovci koji su isključivo služile njihovoj pasti i u tom kontekstu se pominju u istorijskim izvorima, a ne da postoji neko domicilno katoličko stanovništvo koje je, dakle, autohtono ovdje. Tako da je to sad jedna potpuno nova tradicija i mislim da će to pitanje morati da se pokrene na mnogo višem nivou u kontaktima između naše patrijaršije i predstavnika Vatikana, kao jedan od dodatnih primjera koji u velikoj meri ugrožava jedan dijalog između rimokatoličke i pravoslavne crkve. Tako da je to jako važno pitanje i žao nam je što je, i pored upozorenja koje smo mi isticali, rimokatolički biskup podlegao političkim uticajima i u to upleo naravno i nadbiskupa Barskoga, što pokazuje zapravo jednu nacionalističku tendenciju koja, koliko znamo, nije trenutno popularna niti uživa podršku sadašnjeg pape. Tako da se nadamo da će Vatikan reagovati na to i da takvih slučajeva više neće biti, jer kao hrišćani treba da pomažemo jednim drugima, a ne da se međusobno odmažemo, jer kako i kod nas, tako i kod njih, broj hrišćana se smanjuje i najmanje što je potrebno jeste da jednim drugima pravimo dodatne i nepotrebne probleme. Mi smo uvek otvoreni za sve one koji žele da dođu, da budu prisutni, da se upoznaju sa našom tradicijom, jer pre svega naše crkve doživljavamo ne samo kao srpske crkve, nego i pre svega hrišćanske crkve koje su značajne za sve ljude sveta, posebno za one koji ispovedaju Gospoda Isusa Hrista kao Sina Božijeg, a isto tako i za sve kulturne i civilizovane ljude sveta. Tako da se nadamo da taj proces neće moći u suštini da se nastavi, iako ćemo imati, pretpostavljam, dosta problema zbog političkih struktura koje naravno žele to da iskoriste i da instrumentalizuju određene krugove u rimokatoličkoj crkvi, i tih pokušaja je bilo i ranije, ali očekujem zaista da će se iznaći na višem nivou način da se to predupredi. A što se tiče te lažnih istorijskih teza koje se plasiraju preko obrazovanje i tako dalje, one su za lokalnu potrebu. Naravno, ne može se promeniti istorija koja je danas kao i sve u svijetu globalizovana. Dakle, ne piše istoriju samo jedan narod. Ona je globalno napisana i piše se stalno i danas je toliko mnogo se zna o našim crkvama na Kosovu i Metohiji da bi zaista bilo jako teško promeniti sve izvore u kojima se to pominje. Ali, naravno, ono što predstavlja dodatni problem jeste što se mladi uče, njihovi pogrešne istorije, jednoj koja je za jednu lokalnu upotrebu i treba da omogući jednoj političkoj strukturi koja je trenutno vlada na Kosovu i Metohiji da pod vidom nacionalizma jednoga i jedne opšte organizacije svega i svačega na ovom prostoru zapravo sebi osigura opstanak. Iako vidimo da Kosovo sve više i više nazade upravo pod takvim strukturama.
Snimak uživo sa bogosluženja u manastiru Visoki Dečani, Gospode pomiluj, Kirije Lejson. Ovo je emisija Kosmetska kandila, talasi Radija Svetigora, a mi razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Oče Savo, da se vratimo na priču o manastiru Visoki Dečani koji je smješten u živopisnoj dolini rijeke Bistrice, okružen visovima prokletija i gustim kestenovima i borovim šumama. Pak sva ova ljepota sada je naseljena albanskim stanovništvom. Da vas pitamo još kako je živjeti, oče, u neprijateljskom okruženju.
Pa vidite, mi se trudimo da imamo jedan, kako bih rekao, autentični hrišćanski odnosi prema ljudima oko nas. Dakle, i oni koji nam ne čine dobro i onima koji nas smatraju za neke svoje neprijatelje, mi jednostavno stalno se podsjećamo reči gospodnjih, oprosti im, oče, ne znaju šta rade. I uvereni smo da ima dosta kosovskih Albanaca koji itekako poštuju ovo mesto i koji znaju jako dobro šta su Dečani i koji ne nalezu lako na te priče koje su za jednu svakodnevnu dnevnu upotrebu, ali nažalost postoje ljudi koji su u tim nekim kriminalnim i ekstremnim strukturama koji to itekako koriste i koji kontinuirano žele da učine zlo ovom mestu i nama svima koji ovdje živimo. Tako da ćemo se mi truditi koliko do nas stoji da na miran način, hrišćanski način budemo svjedoci naše istine i ujedno i ljudi koji su spremni da žive sa svojim komšijama u miru koliko to do nas stoji. Mi možemo svakog kosovskog Albanca da pogledamo u oči jer smo i u najteža vremena upravo bili ti koji su prvi njima i priskočili pomoć i koji su sudili svako nasilje njima, ali s pravom očekujemo i od njih da pokažu minimum tolerancije i prema nama i prihvate nas onakvi kakvi jesmo i prihvate u svetinju kao srpski pravoslavni manastir. Zato mi i stalno ističemo da ne možemo da govorimo o kosovskoj baštini, možemo govoriti o baštini na Kosovu, koja može biti albanska baština, srpska pravoslavna baština, osmanska baština, čija god baština, ima tu i drugih naroda i tradicija, jednostavno uvijek jedan bio kulturni mozaik. I ništa nema normalnije nego da se poštuje svačije pravo i svačija kulturna baština i identitet u jednom društvu koje bi trebalo da počiva na nekim osnovnim demokratskim principima. Tako da znamo da su mnogi ljudi u strahu od svojih ekstremista i da se ne usuđuju da pokažu neku vrstu solidarnosti, ali s druge strane nekada zaista se prijatno iznenadim koliko vidim zaista divne ljude koji pored svega toga pokažu istinsko prijateljstvo i spremnost da pomognu i koji pokazuju na neki način da ipak to zlo nacionalizma nije potpuno otrovalo ljude. Naravno, nacionalizam izgubio sada svoje autentično značenje koje je možda nekada imao i uglavnom je postao jedan negativan pojam jer je došao do spoja sa jednim ateističkim konceptom i došlo do jednog razvoja nacionalizma kao u suštini jednog ateističkog bezboženog nacionalizma koji pre svega gradi identitet na nanošenju nesreće drugima. I zato je to nešto što je neprihvatljivo i što je nešto što je nehrišćansko. U ostalom vidimo i sam Gospodin na svakoj stranici evanđelja uči upravo koliko kad kaže da ne vide vere u Izraelu, koliko je video kod rimskog kapetana ili recimo kako Ilija učinio čudo udovici Sarepte Sidonske ili kako nemaše takve vere kao Neman Sirijanin koga je prorok Elisej iselio, da se stalno navode primjeri da upravo i oni koji nisu od izabranog naroda Božijega, koji su pokazivali veru, koji su pokazivali poštenje, da oni bivaju Boga prepoznati i da nisu izgubljeni Božijim očima. To je tajna Božija, sigurno, i zato moramo pokazati uvek jednu otvorenost, spremnost da i ljudi koji nisu hrišćani, posebno pravoslavni hrišćani, da u njima prepoznamo lik Božji i da pokažemo prema njima ljubav. Da li će oni prema nama odgovoriti ljubav ili ne, to je nešto što od njih zavisi, naravno što je njihov izbor koji naravno podrazumeva i odgovornost i posljedice koje svaki izbor čovjeka nosi. Za nas je važno kao pravoslavni hrišćani da mi ne pokažemo nikakvu mržnju ne dao Bog prema nekome ili osvetoljubivost ili da kažemo bilo kao malovažavanje drugoga, već šta više, da drugoga prepoznajemo kao potencijalno svoga brata ili sestru u Hristu. I to je jako važno, mislim, i to je ono na što nas Bog stalno poziva. I zato taj obezboženi nacionalizam nema mesta u našoj crkvi. On je potpuno stran našoj crkvi. I to je ono s čemu nas uči upravo Svetoslavlje, koje je jedan potpuno drugi koncept od nekog, da kažemo, bezboženog nacionalizma kojeg smo, nažalost, mnogo toliko mogli da vidimo, naročito od pada komunizma i svih ovih nesrećnih događaja 90. godina, koji je zapravo jedan od ključnih faktora svih ovih nesreća na prostorima bivše Jugoslavije. Zato mi kao hrišćani mora da svedočimo taj autentični, hrišćanski, svetosavski patriotizam ili rodoljublje jedno, to je možda i bolja reč, gde pod rodom ne podrazumevamo samo pleme, kao nešto što je etnički povezano ili jednim jezikom ili jednom kulturom, već pre svega koje je povezano u Hristu, hristijski, a isto tako povezani smo kao i svi ljudi koji nose lik Božji, koji su pozvani kao ljudi koji nose lik Božji, da budu svi jedno u Hristu, što je zapravo i cilj stvaranja sveta, da sve bude jedno i sjedinjeno u Hristu i tako uzneseno prestol Božiji. I to je i smisao našeg hrišćanskog života i mi smo svedoci te tajne. I zato mi ćemo uvek uzvraćati na svaku uvredu i na svako zlo, tako što ćemo pokušati da ispravimo tu nepravdu i da ukažemo na određene greške, da se obranimo koliko do nas stoji, a ne na taj način da omalovažimo drugoga ili da ga prezremo, jer to ne bi onda bilo u skladu sa našim putem koji nam je Hristos postavio.
Oče Savo, mi vam blagodarimo na ovom razgovoru, na ovoj emisiji, naravno o manastiru Visoki Dečani i o vašem ličnom monaškom i kosovsko-metohijskom opitu. Malo su sve ove naše emisije da se to ispriča, ali blagodarimo vam na ovim riječima, na ovim duhovnim poukama i blagodarimo vam što palite kandilo vjere u manastiru Visoki Dečani i molimo još jednom za vaš dečanski blagoslov.
Bog da blagoslovi, molim vas za kralja Stefana Dečanskog i ja bih iskoristio u priliku da vama lično i svim vašim slušaocima, svim našim vernicima, posebno na prostorima Crne Gore, svih eparhija na tim prostorima, uzvratim velikom blagodarnošću za svu podršku, bratsku pomoć, solidarnost u najtežim trenucima i podsjetim da naše svetinje svi zajedno držimo kada se okupimo i čuvamo. Dakle, i kada se okupimo svi zajedno i molitveno, mi svi palimo to kandilo i živimo zapravo kao jedno stalno upaljeno kandilo, kao jedna luča koja je pozvana da sveti, da bude svedok ovome svetu. Tako da se nadam da će vernici i sa prostora Crne Gore i sa svih prostora gdje naš narod živi i dalje da nam dolaze i uvek su nam dobro došli, da svaki njihov dolazak i za nas veliko ukrepljenje i pomoć i uteha. Hvala vam i Bog da vas blagoslovi.
Hvala oče Savo. Poštovani slušaoci, večeras smo bili u manastiru Visoki Dečani i dogodine u Visokim Dečanima, ako Bog da.
Amin, Bože daj.
Poštovani slušaoci, drago braći i sestre, imali smo radost i blagoslov da u večerašnjoj emisiji Kosmetska kandila čujemo našeg dragog gosta, arhimandrita Savu Janjića, igumana manastira Visoki Dečani.
Amen.
Bila je ovo emisija Kosmetska kandila i drugi dio razgovora sa dečanskim igumanom arhimandritom Savom Janjićem. Autor emisije Slobodanka Grdinić. U ovoj emisiji u Visokim Dečanima, a do godine na Kosovu i Metohiji. Ostajte nam s Bogom.
Kosmetska kandila.